Efeserne kapitel 1 og vers 15 og Johannes kapitel 17 og vers 3, i det vi begynder i Johannes 17, 3. Jesus i den sidste nat, før han blev korsfæstet, beder det, som vi kalder hans ypperste præstlige bøn. Og i Johannes 17, 3, der beder han blandt andet: "Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus." En gang til: "Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus." Bibelen taler igen og igen om vigtigheden af at kende Herren. Vigtigheden af at vi ikke bare kender ham, men at vi har det, som vi måske vil kalde et personligt forhold til ham, eller endnu bedre, at vi virkelig ved, hvem han er, at han oprigtigt er vores bedste ven. Henry Ironside sagde: "Er det ikke sandt, at de fleste af os ikke forbliver længe nok i Herrens nærvær? Vi er ikke stille nok til at høre ham tale, så han kan åbenbare sine tanker til os." Prøv at have at den sætning eller det udsagn i baghovedet, det vi gennemgår det her afsnit i Efeserne kapitel 1, vers 15 til og med vers 19. Vi vil nemlig se på det her med, at vi kan erkende eller kende Jesus mere, end vi gør i dag. Vi vil se på tre ting. For det første, at vi kan erkende ham mere. At vi kan bede for mere erkendelse. Og at vi kan, og hvad vi kan opnå ved erkendelsen. Så at vi kan erkende ham mere, at vi kan bede for mere erkendelse, og hvad vi kan opnå ved at erkende ham mere. Der står: "Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham. Med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke." For det første, vi kan erkende ham mere. Det er klart, at hvis vi taler om at kende Jesus bedre, og vi taler om en større erkendelse af ham, må vi først og fremmest se på, om det her overhovedet er muligt. Mit udsagn er, vi kan erkende ham mere. For prøv at se på, hvad menigheden i Efesos de havde. Der står: "Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus." Menigheden i Efesos havde et omdømme. Når vi ser ordet "derfor" i skriften, når hver eneste gang I ser ordet "derfor", I gennemgår jeres bibel, når I så ser ordet "derfor", så spørger jeg selv, hvad er det derfor? Hvorfor står der "derfor"? Jamen det, der står "derfor", fordi det viser tilbage til afsnittet vers 3 til og med vers 14. På grund af de åndelige velsignelser, vi har givet i Kristus, på grund af dem, på grund af alt det, som Gud har gjort for jer, har jeg hørt om jeres tro, og derfor og så videre. Husk på, at Paulus sad på det tidspunkt, hvor at han modtager de her nyheder, formodentlig i fængslet i Rom. Det betød, at vidnesbyrdet om menigheden i Efesus skulle rejse fra Efesus til Rom. Vel at mærke i en verden før internet, før postvæsenet, i hvert fald på den måde, vi kender det i dag, fjernsyn og satellitter og alt muligt andet. Før alle de ting skulle nyhederne om den tro, som menigheden i Efesus havde, rejse mund til mund, måske på et skib eller et eller andet, fra Rom, eller fra Efesus til Rom. De havde et omdømme. Jeg overvejer, med de kommunikationsmidler, som vi har i dag, så burde hele verden have hørt om vores tro, os der sidder her i dag. Hele verden burde i teorien i hvert fald kunne have hørt om vores tro. I realiteten, det var teorien, i realiteten har vores nabo så hørt om vores tro. Den her menighed, menigheden i Efesus, de havde et omdømme, de havde et godt omdømme, de havde et omdømme om, at den her menighed, de tror. Og det er netop det, der er det næste. Jeg har hørt om jeres tro. I Hebræerbrevets 11. kapitel, det som man kalder troskapitlet, og i det første vers, der står en definition af, hvad tro er. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Vi ser i Bibelen i hvert fald to forskellige former for tro. Den ene, det er en frelsende tro. Det er klart, at der er selvfølgelig hørt om den frelsende tro, som de havde i Efesus. Det er den tro, vi læser om i Efeserne 2:8, er noget er I frelst ved tro. Men der findes også en anden form for tro. Det er det, som vi kalder, eller i hvert fald jeg kalder, dag-til-dag tro. Den tro, som du og jeg lever i fra dag til dag. Den tro, som vi har brug for at stå op i morgen tidlig. Den tro, som du og jeg har brug for at tage de store beslutninger i livet. Eller de små. Den tro havde de også. Den tro, som vi i 2. Korintherbrev kapitel 5 og 7 læser om, for vi lever i tro, ikke i det, der kan se. Menigheden i Efesus, de havde et godt omdømme. De havde tro. Jeg ved ikke med dig, men min tro kan indimellem ligge på et rimeligt lille sted. Jeg ved ikke, hvor stor deres tro var. Jeg ved, at bare man har tro som et sennepsfrø, så kan det flytte bjerge. Men alligevel, vores tro så ofte er en mærkelig størrelse. I havde endnu en ting. Jeg har hørt om det. Jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus. Og jeres kærlighed til alle de hellige. På dansk kan jeg sige, jeg elsker min hustru, jeg elsker lakrids og kød, jeg kan altid have det med, at alle de her ting elsker jeg, men de fleste af jer ved nok også, at på græsk, der er det noget mere udspecificeret, end det er på dansk. Der har man fire forskellige ord for at elske. Man har phileo, som betyder broderlig kærlighed. Så har man eros, som er ægteskabelig kærlighed. Man har storge, som er den kærlighed, der er imellem familien. Men så har man også agape, som er den guddommelige kærlighed. Den kærlighed, som kun Gud kan give os. Den kærlighed, som i det første Korintherbrev, kapitel 13, defineres. Og når man til ægteskabs, når man til bryllupper læser 1. Korintherbrev kapitel 13 og siger, åh, det er den kærlighed, der er imellem jer to. Ja, det bør det være, hvis I er kristne, og hvis I stoler på, at det er Gud, der gør det. Men sådan rent imellem jer to, nej. Ikke bare som mennesker, det er noget Gud gør i jer. Som jeg er mennesker, er der måske phileo og eros, og der kan måske senere, hvis man får nogle børn, blive noget storge. Men agape kærlighed, det er som nogen, der ikke har læst særlig meget græsk, ikke at jeg selv er meget familiær i det, men vil kalde agape kærlighed. Det hedder agape på græsk. Det er den kærlighed, som kommer fra Gud. Prøv at stå tilbage i Johannes evangeliet kapitel 13. Jeg nævnte faktisk også det, måske for to gange siden. Men prøv at stå op i Johannes 13. Igen på Jesus sidste aften, inden han bliver korsfæstet. Lidt tidligere på aften, ganske vist. Siger Jesus i 13:34. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Hvilke ord på græs tror I, der er brugt der? Agape. Agape. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har de største og tungeste bibler. Amen, ja. Hvis I har kærlighed til hinanden. Hvis I har agape til hinanden. Hvis I har den kærlighed, som kun kan gives af Gud, og når Gud bor i jer. Hvis I har den kærlighed til hinanden. Det er derpå, at folk kan vide, at I er mine disciple. Det er ikke på, at vi har en fisk bag på bilen. Det er ikke på størrelsen eller indbindingen af vores bibel. Eller på vores kristne sprog. Det er på den kærlighed, vi har til hinanden. Hvis vi siger, at troen er det lodrette fællesskab med Gud, så er kærligheden det vandrette fællesskab med mennesker. Når det lodrette fællesskab med Gud er, hvor det skal være, så er muligheden der også for, og så skulle det gerne være sådan, at det vandrette fællesskab med mennesker også kom på plads, kærligheden. Når troen er på plads, burde det være sådan, at kærligheden også blev, som den skulle være. Menigheden i Efesus, de havde et omdømme. Et omdømme, som havde rejst fra Efesus til Rom. De havde kærlighed, og de havde tro. De havde kærlighed til hinanden. De havde kærlighed, står der, til alle de hellige. Ikke bare dem fra deres egen menighed, men også dem i Laodikea. Også dem i Rom. Og de havde tro på Gud. Alligevel, til trods for, at de havde alt det her, til trods for, at de havde omdømmet, de havde troen, og de havde kærligheden, så beder Paulus i den her bøn, at de må erkende ham mere. Det må betyde i min lille egen konklusion her, vi kan godt erkende Jesus mere, uanset hvor du er i dit kristne liv, om du har været kristen i en måned, i et år, i 10 år, eller i 50 år, så kan du erkende Jesus mere. 2. Peters brev, kapitel 3, og vers 18, står der, voks i noget og erkendelse af Herren Jesus Kristus. 2. Peter 3, 18. Det var den første ting. Så vi kan altså godt. Det kan godt lade sig gøre, at vi kan kende ham bedre. Det vi skal indse om det her nye afsnit, vi kommer til, det er, at vers 15 helt til og med vers 23, det er en lang bøn. Men det er også en lang sætning. Ligesom at vers 3 til vers 14 var en lang sætning, så er vers 15-23 i en lang sætning. Det betyder altså fra vers 3 til vers 23, der er to sætninger. Det er simpel regneteknik, det her, kan I godt høre. Vers 15 og 16a om I vil. Det er en taksigelse. Men her fra vers 16b ned til vers 19, der finder vi en forbøn fra menigheden. Så først har han takket for, at de har det her omdømme, den her tro og den her kærlighed. Nu begynder han så at bede for dem. Og det, som er her den anden pointe, det er, at vi kan bede for mere erkendelse. Okay? Der kan altså være mere erkendelse, men vi kan også bede for mere erkendelse. Og hvad er det så, der står? Han siger jo, jeg kan ikke holde op med at takke for jer. Og så, det kunne vi holde en hel prædiken om i sig selv, men så siger han så, når jeg nævner jer i mine bønner, så beder jeg om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdom og åbenbaringsånd til at erkende ham. Først og fremmest, lad os lige se på, hvem er det nu, at Paulus han beder til? Hvis nu jeg gik udenfor og begyndte at stå og bede til en sten, eller en bil, eller et græsstrå, eller en lygtepæl, og stod der lygtepæl, vil du ikke nok helbrede min chiboldemor, eller vil du ikke nok sørge for, at jeg har penge nok på kontoen til at betale husleje næste måned? Åh, kære lygtepæl, gør det nu for mig, jeg tror dig for det, lygtepæl. Det lyder jo, som om jeg er bims, ikke? Alligevel, i den måde, som du og jeg bærer på, bærer vi nogle gange, som om, at vi bad til en lygtepæl. Vi glemmer, hvem det er, vi beder til. Der står her, at Paulus han beder til, Herre, vor Herre Jesu Kristi Gud. Det er først og fremmest den treenige Gud, han beder til. Den Gud, som er en, men som er tre personer. Vi ser, at Jesus for Paulus er her. Og vi ser også, at Paulus beder til Gud Fader. Ligesom når Jesus lærer os i Fader vor, vor far, du som er i himlen. At når vi beder, skal vi bede til faderen igennem Jesus. Men han indser også, Paulus, i det han beder, at det er til herlighedens fader, at han beder. Herlighedens fader betyder, at al herlighed kommer fra ham, og al herlighed tilhører ham. Når jeg tænker på det, så tænker jeg på, at hvis al herlighed kommer fra ham, det betyder, at alt, hvad der er godt, alt, hvad der er værd at elske, og alt, hvad der er værd overhovedet at tage hånd om, det kommer fra Gud. Og alt, hvad der er godt, og alt, hvad der er værd at elske, og alt, hvad der er fantastisk og værd at tage sin hånd rundt om, det tilhører Gud. Det betyder, at han har al magt. Himlen og på jorden. Det betyder, at han giver mig det, som han ønsker, og han bestemmer. Det er ham, som sætter dagsordenen, det er ikke mig. Men det, han vil give mig, er også nøjagtigt det, som han ved er bedst for mig. Det kan godt være, at lige nu føler jeg ikke det bedst for mig. Ligesom det lille barn, som bliver disciplineret, føler nok heller ikke, det er specielt rart at blive disciplineret i det øjeblik, som det sker. Men forældren, den kærlige forælder, gør det, fordi at forældren ved, at det er bedst for barnet. Når vi indser, at vi beder til den treenige Gud, når vi indser, hvem det er, som vores bøn er rettet imod, det ikke er en lygtepæl eller en sten eller et eller andet, men at det er den treenige og levende Gud, ham som har skabt hele universet. Må det ikke også, at vi så indser, at han kan gøre det, som vi beder ham om? Hvad er det nu så? Vi ved, hvem han beder til. Han beder til den levende træen i Gud. Og hvad er det, han beder om? Han beder først og fremmest om, at Gud vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd. Vi har tidligere talt om i vers 8-10, at for at vi skal kunne forstå Gud, så må Gud bo i os. At så må vi have Guds ånd. Og det er egentlig det samme, der står her. Før at vi kan forstå sandheden, så må ånden åbenbare den for os. Det kan godt være, eller ikke det kan godt være, det er sådan, at vi forstår kun lidt af gangen. Og det vil sige, at du forstår ikke alt i dag, der er at forstå om Gud, og jeg forstår ikke alt i dag, der er at forstå om Gud, men efterhånden som tiden går, og jeg erkender ham mere, så vil jeg også forstå mere. Og der er jo mere at forstå, det ved vi allerede. Og det er også, det virker som om, det er okay at bede om, for Paulus gør det. Så han beder, at vi må få Helligånden, at Helligånden vil åbenbare os de her ting. Og hvad er det, han skal åbenbare? Han skal give os sin ånd til, prøv at lægge mærke til det, til at erkende ham. Det her ord for erkende, det er det græske ord epignosis, eller epignosis. Denne form for erkendelse refererer ikke til et abstrakt kendskab til Gud, eller til objektive fakta omkring ham, men til et personligt og tæt kendskab til ham. Dette inkluderer, at vi kender Guds karakter og vilje. Menneskelig filosofi erklærer, kend dig selv. Kristendommen erklærer, kend Gud igennem Jesus Kristus. Tidligere i aftes, der sang vi, jeg tilbeder dig, jeg tilbeder dig. Ja, det er mit liv, at tilbede dig. Er det det? Er det dit liv at tilbede ham? Er det det, du lever for? Eller er det alt muligt andet? Er det dit arbejde? Er det din hobby? Din ægtefælle, din kæreste, dine venner? Hvad er det, du lever for? Vi sad og sang det der. Jeg tror, de fleste af os sang med. Det er mit liv at tilbede dig. Det håber jeg også er sandt, at vi ønsker. Og hver af os kan leve mere for det. Hver af os kan sige, vi vil erkende ham mere. Erkende betyder altså ikke. Det betyder ikke, at du kan opbremse Bibelens 66 bøger i rækkefølge, hvad de hedder. Det er mere heldigt for nogle af os end for andre. Det betyder ikke, at du kan huske de gamle testamentlige konger i rækkefølge. Det er rimelig heldigt for mig, for det kan jeg ikke. Det betyder ikke, at du kan resumere de fire skildringer af evangeliet. Det er ikke det antal fakta. Det er ikke, om du kan over 50 eller under 50 bibelvers udenad. Eller over eller under 5, det ved jeg ikke. Det lige så gode, som de fleste af de ting er at kunne. Det er ikke, om du kan vores håndtegn for de 10 bud. Det er ikke det, det handler om. Det er ikke at kende Gud. Det er objektive fakta. Det er, om du personligt har et kendskab til ham. Det er, om du kender hans karakter. Det er, når du føler dig ked af det, eller når du føler dig utryg ved en situation. Lad os sige, at du står foran en utryg fremtid. Hvad er det så? Hvad vil det så praktisk sige at kende Gud? Men så vil det praktisk sige at kende Gud, at vi ved, at han har det bedste i tankerne for os. Det er kendskab til Gud. At vi ved, at Gud han er god, han ved det bedste for os, og vi ved, at uanset om det går den ene vej eller den modsatte vej, at så er det det, som Gud synes og mener er bedst for os. Det er erkendelse af Gud. Det er det her ord, det her epignosis, som er kernen i hele det her afsnit. Når nu den store apostel, ikke stor fordi han var høj, det mener man tværtimod ikke, at han var, men stor fordi at han er blevet mægtigt brugt af Gud, når han tillader sig, når han gør sig den frækhed og beder om, at menigheden i Efesus, som jo allerede havde omdømme, tro og kærlighed, at de må få mere erkendelse. Hvis han kan få lov at bede om det, og måske endda bede det for sig selv, tror I så ikke også, at vi har lov til at bede om, Gud, menigheden her i Hillerød, giv den mere erkendelse af dig. Giv dem mere erkendelse af dig. Men ikke bare har vi lov til at bede for os selv. Hvad var det, Paulus gjorde? Paulus bad for andre. Det vil være bibelsk, og det vil være rigtigt, hvis du satte dig ned og bad for de andre, der var her i lokalet. Eller endnu bedre for de andre menigheder, der er i Hillerød. Eller i de omkringliggende byer op i vores land og rundt om i verden. Hvis du bad for de menigheder og siger, Gud, giv dem erkendelse af dig. Giv dem erkendelse af dig. Erkendelsen er altså et personligt tættere forhold til Jesus. Den tredje og sidste pointe finder vi i vers 18 og 19. Det er det, som vi kan opnå ved denne erkendelse. For med vores hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighedens arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Vi ser tre ting i de her to vers, som vi kan opnå ved erkendelsen. Den første er, til hvilket håb han kaldte jer. Men inden vi ser det, så ser vi, at han lige igen gentager sig selv og siger, okay, en ting er det ved åbenbaringshånd, men jeres hjertes øjne skal være oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer. Vores hjertes øjne bliver oplyst, når Helligånden han oplyser dem for os, så at sløret bliver taget væk, så vi ser. Men det første, det er håbet. Til hvilket håb han kaldte jer. I det, vi kender Jesus bedre, ser vi, hvilket håb vi giver i ham. Chuck Swindoll, han siger, du kan leve 7 dage uden vand, 4 minutter uden ilt, men kun få sekunder uden et håb. Jeg er godt klar over, at det er individuelt fra person til person, præcis hvor lang tid de kan leve uden vand og ilt osv., men jeg tror, illustrationen er god nok, at vi er nødt til at have et håb. Troen på Gud giver håb. Troen på, at han har styr på fremtiden. Vi sang for nogle år tilbage en sang, som var ud fra et skriftsted i Jeremias kapitel 29, vers 11, som lyder, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke og ikke om ulykke, om at give jer fremtid og et håb. Jeg tror endda i den sang sagde vi, ikke planer, men tanker, fordi det var efter den gamle oversættelse. Men læg lige mærke til det igen. Jeg ved, hvilke tanker jeg har for jer, siger Herren. Tanker om fred, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Gud har en plan for os. Gud har tanker for os. Gud har en tanke for dig. Og det er det håb, som du og jeg lever i. I det du erkender Jesus bedre, i det du kommer til at kende ham bedre, så indser du også, at der er et håb for dig. Der er et håb for dig. Det er den første ting. Den anden ting. Det hvilket håb han kaldte jer. Og så hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er. Det er den anden ting. Så den første ting er håbet. Den anden ting er arven. Så når vi kender Jesus bedre, så ser vi hvilken arv det er vi har i vente. Den arv der er tale om her, det er den arv, det der venter os i himlen, den dag vi ikke er her på jorden mere. Vi talte tidligere i dag om Hebræerbrevets 11. kapitel. Hebræerbrevets 11. kapitel er troskapitlet. Det starter med den her definition af, hvad tro er, og taler om, at mennesket kan ikke leve uden tro, eller at vi lever i tro, og at det er den måde, vi ligesom kommunikerer med Gud på. Og så bliver der givet eksempler på masser af mennesker, der levede i tro, blandt andet Abraham og adskillige andre. Det, som vi ser om de her troshelte, og det, der er fælles for dem, det er, at de levede for den verden, der skal komme. De levede for den næste verden. Men de var ikke munke eller nonner. De levede for den næste verden, men de var ikke munke. Vi kan meget lidt. Hvis vi begynder at tænke på himlen, og tænke på alt det, der venter os, og den rigdom, vi har i vente, og hvis vi tænker på, vi skal bare leve for Guds rige, så kan vi meget, meget let påtage os en munketilværelse, hvor det eneste, vi vil, det er at flytte ud i ørkenen, og så bo derude på en søjle, og så være munke. Det var der rent faktisk mennesker, der gjorde senere hen. Men ikke de her. For de levede med deres blik på den kommende verden. Men de gjorde noget smart. De gjorde det, at de levede i denne verden, i lyset af den næste verden. De levede i den her verden, i lyset af den næste verden. Det betød, at når du tog en af de her troshelte, eller for den sags skyld, nogle af de kristne, der har været op igennem århundrederne, og så på, hvad de gjorde, hvis de levede med deres blik på den næste verden, men alligevel blev ved med at leve i den her verden, så skete der fantastiske ting. Så opstod der hospitaler. Så opstod der skoler. Og alt muligt andet godt. For de levede med blikket på det, der skulle komme, men de levede stadigvæk i den her verden. Og det er også sådan, at du og jeg er kaldet til at leve. Det er den arv, vi er givet. Lad os leve med blikket på arv. Men lad os ikke blive munke. Vi skal leve med blikket på arven, men det skal gøres mere effektivt i den her verden. Mere effektivt. I Kolossenserbrevets 3. kapitel og 1. vers står der, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. På engelsk står der, set your mind on things above. Når vi tager ordet søg, så kan vi sige, at det er at sætte kursen efter noget. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har brugt et kompas. Men et kompas er jo sådan indrettet, at det har en nål i sig, der peger mod nord. Og så skal man indstille den her lille skive efter, hvor man vil gå til, og efter kortet osv. Og det kan være kompliceret nok i sig selv. Men når man følger kompasset, hvad er så den alt overskyggende vigtigste ting, udover at man ikke skal stå under en telefonmast, når man indstiller det? Det kendte jeg ikke godt engang, der gjorde. Den alt overskyggende vigtigste ting, er at man følger den kurs, man har sat. Hvis du søger det der ovenfor, hvis du sætter dine tanker på Kristus, så følg den kurs, du har sat. erkendelse af ham skulle gerne lede til, at du indser, hvilken arv du har givet, og derved sætter kursen efter ham. Det er den anden ting. Den tredje og sidste ting, som vi her får beskrevet, vi bliver givet ved at få mere erkendelse, det er i vers 19. Og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Den Gud, som har skabt det her univers. Den Gud, som er så ufattelig stor, at vi ikke tilnærmelsesvis forstår det. Hans magt bor i os. Og heldigvis stopper det ikke her, for Paulus han fortsætter ved at beskrive den her magt, og det skal vi se på næste gang, så der er ingen grund til at tage alt for meget hul på det. Men den her magt, den forstår vi også bedre. Den magt, som står til rådighed for os. Og I kan jo bare læse videre og se, at det er med den magt, han virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, at det er den samme magt, som oprejste Kristus fra de døde, som er tilgængelig for os. Mere om det senere. Så de tre ting, når vi erkender ham, forstår vi bedre, hvilket håb vi har, hvilken arv vi har, og hvilken magt vi har. Så vi har altså set på tre ting. Vi har set på, at vi kan erkende ham mere. Det er muligt at kende ham bedre. Også for dig. Også for mig. Det er også muligt og godt at bede for, at vi kommer til at erkende ham bedre. Og der er masser af forståelse, som vi mangler at opnå. Masser af ting, vi stadigvæk kan kende ham bedre på. Hvordan kommer vi til at kende ham bedre? Hvordan erkender du bedre Jesus? Jeg tror, det bedst illustreres ved en beretning fra Henry Ironsides liv. Ironside fortæller en historie fra sin ungdom. Han besøgte en gammel, invalid, døende irer, som havde bosat sig i et telt under et palmetræ i Californien. Af egen fri vilje, men der boede han. Mandens navn var Andrew Fraser. Andrew Fraser kunne dårligt nok tale. Han kunne hviske. Og da Ironside kom til ham, hviskede Andrew Fraser, er det ikke sandt, at du forsøger at prædike Kristus? Ironside han svarede, jo, det er det. Og Fraser han svarede, så sæt dig ned et øjeblik, og lad os tale om Guds ord sammen. Og Fraser åbnede sin bibel, og Ironside kunne se, at den var gennemlæst. Det var en brugt bibel. Og han åbnede for Ironside sandhed efter sandhed. Og efter kort stykke tid fornemmede Ironside tårer løb ned af hans kinder. Det var ting, han aldrig før havde set i skriften. Det var ting, han aldrig før havde hørt. Og Fraser blev ved indtil hans stemme var helt væk. Eller i hvert fald næsten var helt væk. Og Ironside spørger, er der ikke en bog? Er der ikke en eller anden bibelkommentar, jeg kan slå op i og lære flere af de her sandheder, du lige har fortalt? Er der ikke en bibelskole, jeg kan gå på? Et universitet, jeg kan studere på? Hvor jeg kan lære mere end det her? Ironside glemmer aldrig Andrew Frasers svar. Min kære unge mand, jeg lærte disse ting på mine knæ, på et mudret gulv, en lille hytte i det nordlige Irland. Der, med Bibelen åben foran mig, knælede jeg i timevis, i det jeg bad Helligånden åbenbare ordet for mig. Jeg lærte mere, på det mudrede gulv, at jeg kunne lære på alle verdens skoler. Du kan erkende Jesus mere. Du kan kende ham bedre. Men det kræver. Det kræver, at du kommer ned på dine knæ og åbner dit hjerte for ham i bøn. Og åbner din bibel og siger, lær mig mere af dig. Det handler ikke om antallet af bøger, du har på din bogreol. Det handler ikke om antallet af stjerner, du har på din skulder. Åndelige stjerner. Hvis du vil erkende Jesus bedre, så er der én ting, og kun én ting, der fungerer. Og det er tid. Tid med ham. Lad os bede sammen. Himmelske far. Tak, at du prædiker lige så meget til mig, som til alle andre. Jeg ønsker at kende dig mere. Jeg ønsker at bruge mere tid sammen med dig. Tak, Herre Jesus, for dit ord til os i aften. Må vi ikke være ordets, blot være ordets hører, men må vi også blive det gøre og erkende dig mere.